Αδελφοί, το ανάγνωσμά μας από το Λόγο του Θεού σήμερα θα είναι από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 13. Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 13. Και από τα εδάφια 11 έως 14. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να ανεφεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που να ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες και οι φθόνοι. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας.
Καλημέρα αδερφοί. Ένα εδάφιο από την επιστολή του Ιακώβου στο 4.14. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Επειδή ποια είναι η ζωή σας. Είναι πραγματικά ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Αν αναλογιστούμε για λίγο τι είναι ο χρόνος σε σχέση με τη ζωή μας, πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένα δίκαιο μέτρο. Γιατί σε όλους μας δίνεται ο ίδιος χρόνος όσον αφορά την ημέρα. Για όλους μας η ημέρα έχει 24 ώρες, η ώρα έχει 60 λεπτά, το λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Κανένας δεν βγαίνει από αυτό τον κανόνα. Τώρα θα μου πεις, ναι, αλλά δεν ζούμε όλοι το ίδιο, τις ίδιες μέρες. Άλλος φτάνει μέχρι τα βαθιά γεράματα και σ' άλλον κόβεται το νήμα της ζωής του, όπως λέμε, πολύ πιο πριν. Ένα όμως είναι το σίγουρο, ότι όσα και αν είναι τα χρόνια της ζωής μας, περνάνε γρήγορα. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Πότε ήμουν παιδάκι, πότε έγινα έφηβος, νέος και έφτασα τώρα που με ακούτε το 2021 να είμαι 44, ούτε που το κατάλαβα. Ακόμα κομπλάρω πολλές φορές όταν νεότεροι μου με αποκαλούνε κύριε Γιάννη. Πραγματικά, κομπλάρω. Τώρα, αν σκεφτώ λίγο δυνατά, λίγο φωναχτά, 44 επί 2, 88. 88, πόσοι φτάνουνε μέχρι τα 88. Ένα, δεν ξέρω, 20%, 25%, 30%. Άρα, σκεφτόμενος έτσι λίγο φωναχτά, αυτά που απομένουν, ενδεχομένως να είναι και λιγότερα από αυτά που πέρασαν. Στατιστικά τώρα. Άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ προσωπικά δεν έχω πολύ χρόνο. Και αν σκεφτώ πόσο γρήγορα πέρασαν τα προηγούμενα 44, μάλλον και τα επόμενα που έρχονται θα περάσουν σαν ατμός, σαν ένα φου και πέρασαν. Βλέπουμε ότι η ζωή είναι πρόσκαιρη, ότι είναι εφήμερη. Κάποιος όμως έδωσε νόημα, έδωσε σκοπό στη ζωή μας και την έκανε πολύτιμη. Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός ο Δημιουργός των πάντων, ορατών και αοράτων, αυτός που μας έδωσε την πρώτη πνοή για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό. Για κάθε έναν που έχει πάρει την πρώτη του ανάσα, ο Θεός έχει και θέλημα και σχεδιασμό στη ζωή. Κανένας μας δεν γεννήθηκε μόνο και μόνο για να καταναλώνει οξυγόνο και τροφές. Όλοι μας ζούμε για κάτι ανώτερο. Κάποιος είπε, δεν θυμάμαι ποιος, ή μάλλον το αποδίδουν σε πολλούς, ότι εάν δεν ζεις για κάποιον ανώτερο σκοπό, για κάποιον σκοπό για τον οποίο θα πέθαινες γι' αυτόν, ίσως και να μην αξίζει ότι ζεις. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο γενικότερος σκοπός της ζωής μας είναι να γνωρίσουμε το Θεό και να περπατήσουμε μαζί Του. Αυτός είναι ο γενικότερος σκοπός. Και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Να γνωρίσουμε τον Δημιουργό μας, αυτόν που μας έπλασε, και να περπατήσουμε μαζί Του. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και ιδιαίτεροι σκοποί για τη ζωή του καθενός. Γιατί κανένας μας δεν είναι εδώ από τύχη. Όσο δεν κατευθυνόμαστε σε αυτόν τον σκοπό, θα μπορούσαμε απλά να πούμε ότι αστοχούμε. Αστοχούμε. Κατευθυνόμαστε σε λάθος κατεύθυνση και η πικρή αλήθεια είναι ότι θα καταλήξουμε και σε λάθος μέρος. Αυτήν την πορεία ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, την ονομάζει αμαρτία. Που η λέξη αμαρτία είναι αυτό εδώ το πράγμα, αστοχία. Πας λάθος. Άρα εφόσον μπορείς να πηγαίνεις λάθος, μπορείς να πηγαίνεις και σωστά. Και αυτός δεν είναι ο σκοπός του Θεού για τη ζωή σου να πηγαίνεις λάθος. Είναι να πηγαίνεις σωστά. Μας θέλει εύστοχους και αποτελεσματικούς. Δεν υπάρχει, αδερφοί, έτσι πιο θλιβερή εικόνα το να βλέπεις κάτι να χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο και για λάθος σκοπό. Ένα ελαφρύ παράδειγμα έτσι, που μπόρεσα να βρω είναι, ας πούμε, σκεφτείτε κάποιον να έχει ένα ακριβό αμάξι στον γκαράζ του, έτσι, μια Ferrari, ένα καλό μεγάλο αμάξι, ένα SUV τέτοιο, και να το χρησιμοποιεί για να αποθηκεύει τα παλιά παιχνίδια των παιδιών του. Δεν είναι τραγικό να κάθονται τόσο άλογα και να χρησιμοποιούνται για λάθος σκοπό? Και αντί για βενζίνη, ας πούμε, να του ρίχνει γκαζόζα. Λέμε, είναι ανόητο, είναι λάθος, είναι... Δεν έχει νόημα. Όποιος το κάνει αυτό είναι ανόητος. Ξέρετε, ο άνθρωπος είναι περισσότερο από Φεράρι. Έχει δυναμικό, έχει χαρίσματα, έχει ταλέντα, έχει ένα στόχο στη ζωή. Όλοι μας έχουμε ένα δυναμικό. Όλοι μας έχουμε ένα δυναμικό που μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται όλα αυτά που περιέγραψα. Χαρίσματα, ταλέντα, κλίσεις, διάφορους πόρους που μας δόθηκαν. Και μέσα σε αυτό το δυναμικό είναι και τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μας. Για όλους μας, για τον κάθε έναν από μας, αυτό το δυναμικό είναι, αν βάλουμε ένα ποσοστό, είναι 100%. Ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα 100% δυναμικό. Τώρα, μπορεί συγκρινόμενοι ο ένας με τον άλλον να μην είναι ίδια τα δυναμικά. Αλλά για τον καθένα από εμάς το δυναμικό είναι 100%. Τώρα, αν σας ρωτούσα, και θα πραγματικά σας ρωτάω δηλαδή, όχι θεωρητικά, σκεφτόμενοι ο κάθε ένας το δικό του το δυναμικό που είναι 100%, ποιο είναι το εμπειρικό αποτέλεσμα που βγαίνει στη ζωή σας? Πόσο της εκατό από αυτό το δυναμικό βγαίνει στην εμπειρία, στην πράξη? Τι θα μου λέγατε, ο κάθε ένας αναλογιζόμενος στη ζωή του, πόσο είναι? Είναι 95? Είναι 50? Είναι 20? Μπορώ να ακούσω 2-3 φωνές έτσι να πάρουμε έτσι μια αίσθηση. Κάθε ένας για τη ζωή του. Βοηθήστε με, κάντε το μου εύκολο. Πόσο είπες? 75. Μακάρι, είσαι πολύ καλά. Εγώ για τη ζωή μου θα έλεγα 10-15, δεν ξέρω, πραγματικά. Πραγματικά, αν αναλογιστώ τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μου, το δυναμικό, αυτό που υπάρχει μέσα μου και αυτό που ουσιαστικά κάνω σε πράξη, ρίχνω πάρα πολύ τον πήχη. Ανάμεσα στο δυναμικό, το 100% και σε αυτό που βγαίνει, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ο κάθε ένας έχει να αντιμετωπίσει. Υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν αυτό το δυναμικό στο να βγει έξω. Θα μπορούσαμε έτσι λίγο να σταχυολογήσουμε μαζί κάποιους παράγοντες. Τι είναι αυτό που εμποδίζει το δυναμικό σου και δεν βγαίνει? Θα μπορούσε κάποιος έτσι να πει ένα, δύο από αυτούς τους παράγοντες. Ας πούμε, ξεκινάω εγώ από έναν. Φόβος αποτυχίας. Είναι ένας παράγοντας που με ρίχνει κάτω εμένα. Φοβάμαι μην αποτύχω. Okay. Άλλος. Ωραία παιδιά, σε κηδεία είμαστε. Οι καταστάσεις γύρω, το περιβάλλον, έτσι, το γενικότερο περιβάλλον. Άλλος. Σκεφτείτε. Τεμπελιά. Ευχαριστώ Γιώργο. Δεν θέλω να διαβάσω εγώ από το χαρτάκι μου, θέλω εσείς να τα πείτε. Ντροπή. Αναβλητικότητα. Από Δευτέρα. Ανασφάλεια. Αδιαφορία. Ε, έλα μωρέ, όλα εμείς θα τα κάνουμε. Ε. Ενοχές είπες. Πείτε το μου κάποιος.
Αντοχές.
Αντοχές. Δεν έχω αντοχή, ε. Δυνάμεις δηλαδή. Να βάλουμε μέσα και τη ρουτίνα. Μια ρουτίνα που με κάνει κάπως ρομπότ και δεν βγαίνω έξω από τη ρουτίνα πολλές φορές. Αναβλητικότητα, το είπα. Το είπα, ναι. Έλλειψη πίστης. Δεν το πιστεύω μέσα μου πραγματικά. Φόβος για τη γνώμη των άλλων, τι θα πούνε οι άλλοι. Το βάζουμε κι αυτό. Μέσα κι αυτό. Δειλία. Να το βάλουμε κι αυτό. Είναι κάτι να πεις. Νοοτροπία. Λάθος νοοτροπία. Μια νοοτροπία θύματος που περιμένω όλοι οι άλλοι να τα κάνουν για μένα και ότι ο κόσμος με χρωστάει και ότι ο Θεός με χρωστάει, οι άνθρωποι με χρωστάνε. Βάλ' το κι αυτό. Βλέπουμε όλους αυτούς τους παράγοντες, ουσιαστικά, κανένας σε κανενός δεν είναι στο DNA μέσα γραμμένοι, όλοι αυτοί. Όλοι είναι εξωγενείς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που δεν με αφήνουν να πετάξω με το δυναμικό που έχω, δεν είναι εδώ γραμμένοι. Είναι απ' έξω όλοι. Και ξέρετε κάτι, ό,τι είναι απ' έξω, μπορώ να το παλέψω. Μπορώ να το νικήσω. Ό,τι είπαμε, είναι εξωγενής. Άρα, μπορώ γενικά να το παλέψω στη ζωή μου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έδωσε ένα πνεύμα, λέει, όχι δειλίας, αλλά δύναμης, αγάπης και σοφρονισμού. Το δυναμικό που έχουμε μέσα μας είναι από ψηλά. Και το ίδιο δεν υπόκεινται σε περιορισμούς σαν αυτούς που αναφέραμε πριν. Γι' αυτό και μπορώ τα πάντα μέσα από αυτό που με ενδυναμώνει, όπως λέει στη Φιλιππισίους 4.13. Αδερφέ μου, αδερφή μου, φίλε που ακούς από το streaming, πάρε το θέμα σοβαρά. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Κάτι είναι επίγον. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που μας δίνεται. πρέπει να νικήσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες. Και για να αρχίσουμε να κάνουμε λίγο πιο πρακτικό αυτό το μήνυμα, θα σας δώσω 5-6 συμβουλές που είναι μέσα από την καρδιά μου για το πώς μπορούμε να νικήσουμε ό,τι μας σταματάει πίσω. Για να βγει το δυναμικό που υπάρχει μέσα μας, που είναι και το ζητούμενο. Για να μην χάνουμε χρόνο, να είμαστε εύστοχοι και να περπατήσουμε όλοι μας την κλίση που έχει ο Θεός για τη ζωή μας. Πρώτο, άφησε τα βάρη που σε κρατάνε δέσμιο και σκλαβωμένο. Διαβάζω Ρωμαίους 6:12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, για να σας κάνει να υπακούετε στις επιθυμίες σας. Μην παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας στην αμαρτία, αλλά να παραστήσετε τον εαυτό σας στο Θεό ως ζωντανούς μέσα από τους νεκρούς και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης στο Θεό. Ό,τι κουβαλάς που τα λέμε αμαρτίες, πέταξέ τα, μετανόησε για τις αμαρτίες σου, εξομολογήσου τες σε κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος εκεί. Ας είναι αυτός που εσύ αισθάνεσαι άνετα να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Εξομολογήσου τις αμαρτίες σου. Δώσ' το βάρος. Απελευθέρωσέ το από μέσα σου. Μοιράσου το με κάποιον άνθρωπο. Και περπάτα ελεύθερος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να περπατήσεις και πολύ περισσότερο να τρέξεις αν κουβαλάς βάρη. Γίνεται δύσκολο. Γίνεται επώδυνο. Καθάριζε την καρδιά σου καθημερινά με το Λόγο του Θεού. Γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από την καρδιά προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Το πώς θα πάει η ζωή σου έχει να κάνει με το τι κρύβεις εδώ μέσα. Και αυτό το εδώ μέσα είναι το πιο πολύτιμο που έχεις. Αυτό χρειάζεται καθαρισμό καθημερινό. Με το Λόγο του Θεού. Να βάλεις το Λόγο του Θεού μέσα στο μυαλό σου. Να ανακαινήσεις το μυαλό σου. Να καθαρίσεις τη σκέψη σου, το μυαλό σου. Πρόσεχε τι ακούς, πρόσεχε τι βλέπεις, πρόσεχε τι περνάει από εδώ μέσα. Γιατί όλα αυτά μπαίνουν στην καρδιά και όπως είπαμε από εκεί είναι οι εκβάσεις της ζωής. Καλό το μπάνιο του σώματος και τώρα το καλοκαίρι κάνουμε και 2 και 3 φορές για να φύγει αυτή η κόλλα από πάνω μας. Έτσι, αλλά υπάρχει και το μπάνιο της ψυχής, στο οποίο το χρειαζόμαστε τραγικά και απελπισμένα. Να αποβάλουμε κάθε μολυσμό ψυχής και πνεύματος από μέσα μας και να γεμίζουμε με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του το Άγιο. Συμβουλή νούμερο 2. Γίνε ευγνώμων. Γίνε ευγνώμων. Ό,τι έχεις στη ζωή σου, το πήρες από ψηλά. Δεν είναι τίποτα δικό σου, δεν στο χρωστούσε κανένας. Γίνε ευγνώμων για όλα όσα έχεις. Τα πάντα είναι δώρα του Θεού, που αρχικά δεν τα άξιζες. Άρα εφόσον δεν τα άξιζες, είναι δώρα. Ευχαρίστησε το Θεό. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που σου παρέχουν πράγματα. Βάλε μια καρδιά ευχαριστίας για τα πάντα. Απέβαλε την γκρίνια. Η γκρίνια είναι κάτι το οποίο μετρώει σαν σαράκι. Εσωτερικά μετρώει και πάβει το να είμαι ευγνώμων. Απέβαλε την γκρίνια όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί αντί να μπεις στη γη της επαγγελίας σου άμεσα, θα κάνεις 40 χρόνια γύρω από την έρημο και στο τέλος θα αφήσεις και τα κόκαλά σου εκεί πέρα, όπως μας είναι γνωστό από τη βίβλο μας. Δεν είσαι θύμα. Δεν είσαι θύμα. Δεν σου χρωστάει ο Θεός. Δεν σου χρωστάνε οι άνθρωποι. Δεν γυρίζει ο κόσμος γύρω από εσένα. Καινούργια αποκάλυψη, ε. Ο κόσμος δεν γυρίζει γύρω από μένα. Αν θέλεις γρήγορα να βρεις τον ιδιαίτερο σκοπό του Θεού για τη ζωή σου, ξεκίνα από αυτό, από τη σκέψη. Τι να κάνω για να υπηρετήσω τον συνάνθρωπό μου. Είναι η αρχική σκέψη, η αρχική νοοτροπία για να δω πού ο Θεός με καλεί. Τι να κάνω για να υπηρετήσω ποιον, εμένα, όχι. Όσο σκέφτεσαι εσένα, βουλιάζεσαι σε μια κινούμενη άμμο. δεν καλέστηκες γι' αυτό. Καλέστηκες για να υπηρετήσεις το κοινωνικό σύνολο. Τους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Θες να μάθεις την κλίση σου. Άρχισε να σκέφτεσαι πώς μπορώ να υπηρετήσω τον συνάνθρωπό μου καλύτερα. Ζούμε για να υπηρετούμε. Αυτό ουσιαστικά μας γεμίζει χαρά και πληρότητα μέσα μας. Η πραγματική χαρά, η πραγματική πληρότητα, η πραγματική ευτυχία είναι όταν είμαι στο κέντρο του θελήματος του Θεού. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να μου δώσει μεγαλύτερη χαρά σαν άνθρωπο. Όταν είμαι εκεί. Ένα επόμενο τύπο είναι μη δεσμεύεις το μέλλον σου με τα στοιχεία του παρελθόντος. Το πώς μεγάλωσες, το ποιοι ήταν οι γονείς σου, πώς σε μεγάλωσαν, ποια εφόδια σου δόθηκαν. Όλα αυτά ενώ παίζουν ρόλο για το ποιος είσαι μέχρι εδώ και μας έχουν καθορίσει, okay, δεν είναι όμως δεσμευτικά για το μέλλον που θα έπρεπε να έχω, που οφείλω να έχω και σύμφωνα με το δυναμικό που υπάρχει μέσα μου. Παρατηρούμε τον Χριστό, ο οποίος κατέβηκε στη γη με σκοπό να ιδρύσει τη βασιλεία του και δείτε ποιους διάλεξε. Κανένας από εμάς δεν θα διάλεγε αυτούς. Τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί που διάλεξε, με τι παρελθόν, με τι εφόδια. Ψαράδες, τελώνες, αυτούς που οι άλλοι τους είχαν για τους πιο αμαρτωλούς, πόρνες, ζηλωτές και διάφορους άλλους. Όχι οι άνθρωποι με τα qualifications, τέλος πάντων, για αυτό που ήταν να κάνουν. Και αυτούς διάλεξε για να τους κάνει μαθητές και αποστόλους για να ιδρύσει τη δικιά του βασιλεία. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Βλέπουμε τον Δαβίδ που καλείται να γίνει βασιλιάς, ο οποίος ήταν απλά βοσκός. Ο Δανιήλ, πρωθυπουργός της τότε παντοκράτορας Βαβυλώνας, από τους σκλάβους. Ο Ιωσήφ, το ίδιο για την Αίγυπτο. Ο Θεός, δεν ξέρω, έχει έναν τρόπο να παίρνει τους ασήμαντους και να τους κάνει σημαντικούς και να τους χρησιμοποιεί για τη δική του δόξα. Και ξέρετε, όταν βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος δεν το έχει σαν άνθρωπος, αλλά ο Θεός τον χρησιμοποιεί και βγάζει κάτι υπέροχο μέσα από αυτόν, τότε η δόξα πάει πολύ εύκολα στο Θεό. Είμαστε γρήγοροι και πρόθυμοι να δώσουμε τη δόξα στο Θεό, γιατί, ναι, λέμε δεν το έχει. Ναι, αλλά κοίτα τι βγάζει ο Θεός μέσα από αυτόν. Και έτσι παίρνει τη δόξα ο Θεός. Και ξέρεις, είσαι και εσύ από τις επιλογές του Θεού. Όποιο και να είναι το παρελθόν σου, μη το αναλογίζεσαι. Δεν δεσμεύει το μέλλον σου, το παρελθόν σου. Δεν το δεσμεύει. Μη στέκεσαι σε αυτό. Πολλοί από εμάς δεν περπατάμε στην κλίση του Θεού για τη ζωή μας, γιατί είμαστε πικραμένοι και απογοητευμένοι από καταστάσεις και από ανθρώπους. Κάποιος πριν 10 χρόνια μου έκανε κάτι, γι' αυτό και εγώ δεν έρχομαι, ξέρω εγώ, στην εκκλησία. Σας λέει τίποτα αυτό? Με πίκρανε ο τάδε. Ωραία, και ως προς τη ζωή σου, τι έχει να κάνει με αυτό? Μα με φέρθηκαν άσχημα, με κακοποίησαν, μου μίλησαν, δεν με αναγνώρισαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ποιανού μαθητής καλέστηκες να γίνεις? Αυτουνού ή του Χριστού? Άμα καλέστηκες να γίνεις μαθητής του Χριστού, ακολούθα τον Χριστό. Και ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Ο Α και ο Β που σου κάνει κακό, σε αδίκησε, δεν σου μίλησε, δεν σε αναγνώρισε και τα λοιπά, θα αποδώσουν κάποιο λόγο για αυτό που έκαναν. αλλά εσύ κοίτα το δρόμο σου. Γιατί ο δρόμος που έχεις είναι ατομικός. Συγχώρεσε και προχώρα. Συγχώρεσε και προχώρα. Συγχώρα με τον άλλον στο ίδιο μέρος. Στο Πάτερ ημών δε λέει άφες ημάς, σε μας, άφησε σε μας αυτά που οφείλουμε εμείς σε σένα Κύριε, όπως και εμείς αφήνουμε ό,τι άφησαν οι άλλοι σε μας. Αυτό δεν λέμε. Οπότε μην κρατάς το τι σου έκανε ο ένας και ο άλλος. Δεν σε οδηγεί πουθενά. Κάποιος είπε ότι η πικρία είναι ένα δηλητήριο που το πίνω εγώ και περιμένω ο άλλος να πάθει κακό. Δεν λειτουργεί έτσι. Ελευθέρωσε τους ανθρώπους. Άφησε τα πτέσματά τους. Και περπάτα ελεύθερος. Μην υπολογίσεις. Ξέχνα, συγχώρεσε τι σου έκανε ο ένας και ο άλλος. Είναι σαν τον δρομέα ο οποίος τρέχει στο δρόμο του και ακούει τι του λένε οι κερκίδες. Μπορεί, ας πούμε, να τον βρίζουνε. Πώς θα σας φαινότανε να αφήσει το δρόμο του και να ασχολείται με τι του λέει η κερκίδα. Ξέρετε, στα τελευταία 30 χρόνια, γιατί ο πατέρας μου με έπαιρνε σαν παιδάκι, στα τελευταία 30 χρόνια όμως, έτυχε μόνο μια φορά να πάω στο γήπεδο, με πήγανε οι φίλοι, σε έναν αγώνα κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή, στο πιο... μια φορά πήγα δηλαδή, με πήγανε, μου έκανε εντύπωση αυτή η κινικότητα από τους παίχτες ως προς την κερκίδα. Το τι άκουγαν οι παίχτες, ό,τι έχω ακούσει εγώ σε όλη μου τη ζωή, τα άκουσα σε μία ώρα από... Μιλάμε για χιδεότητες, έτσι. Αλλά μου έκανε εντύπωση πόσο προσιλωμένοι ήταν σε αυτό που κάνανε οι παίχτες και δεν ασχολούνταν με την κερκίδα. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Έχουμε το δρόμο μας. Άσε τι λένε οι άλλοι. Σκοπός σου είναι να τον περπατήσεις και να τον τελειώσεις. Τώρα, ένα άλλο. Δες τη ζωή σου σαν δύο ομόκεντρους κύκλους. Έναν εσωτερικό και έναν μεγαλύτερο. Ο εσωτερικός κύκλος είναι η περιοχή της επιρροής σου. Η περιοχή των πραγμάτων που έχεις στην ζωή σου για τα οποία μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι ο χώρος της επιρροής που λέμε. Και ο απέξω χώρος είναι ο χώρος των ενδιαφέροντων. Δηλαδή πράγματα τα οποία ασχολούμαι μεν, αλλά δεν μπορώ να επηρεάσω. Για να καταλάβουμε λίγο, η περιοχή της επιρροής μου μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η οικογένειά μου, η εργασία μου, οι φίλοι μου, αυτά που είναι γύρω-γύρω από τη ζωή μου και το τι κάνω επηρεάζει. Ο χώρος του ενδιαφέροντος μπορεί να είναι η πολιτική, στα οποία μπορώ να επηρεάσω μια φορά κάθε 4 χρόνια, έτσι. Τα αθλητικά, τα social, τα κουτσομπολιά κτλ. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο. Ασχολήσου, στο κέντρο δηλαδή της ζωής σου, να είναι αυτά για τα οποία μπορείς να επηρεάσεις. Και όχι τα άλλα που έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να επηρεάσεις. Κάθεται ο άλλος και κάνει χρόνο και μαλώνει, ας πούμε, για τα πολιτικά. Ή για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, ό,τι και να λες εσύ στη λογομαχία σου, την μπάλα την παίζουν άλλοι. Οπότε τι σε τρώει τώρα μέσα σου όλο αυτό? Καταλαβαίνεις ότι έχεις πιο επίγοντα πράγματα στη ζωή σου? Πράγματα τα οποία μπορείς να επηρεάσεις, που η στάση σου θα καθορίσει το τι θα γίνει τελικά. Προσέξτε, οι νεαρότεροι ιδιαίτερα, τα social, το Facebook, το Instagram κτλ. που το ανοίγεις έτσι από βαρεμάρα έτσι για λίγο και έχει περάσει το 2 ώρο και δεν το έχεις καταλάβει και λες τι γίνεται, έχασα ένα 2 ώρο. Αυτά είναι στην περιοχή του ενδιαφέροντος, είναι τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, πού πήγε διακοπές, τι τρώει και η καλή πλευρά της ζωής όλων των φίλων μας. Εντάξει, μπορείς να το έχεις, αλλά δεν πρέπει να είναι στο κέντρο της ζωής σου. Αλίμονο, χάνεις χρόνο, χάνεις φαιά ουσία, χάνεις πόρους. Είναι κρίμα και είναι ανόητο. Ο χρόνος, φίλε μου, είναι αμήλικτος. Πετάει όπως και η ζωή μας. Δεν έχουμε απεριόριστο και ούτε γνωρίζουμε πόσο έχουμε ακόμα. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τη ζωή μας. Αν θα σταθούμε πιστοί σε αυτόν που μας κάλεσε να ζήσουμε με κεφαλαία γράμματα ή αν θα τις παταλήσουμε έτσι, άδικα. Όπως διαβάσαμε και στην προς Ρωμαίους και με κάνει εντύπωση αυτό, λέει ας εγερθούμε από τον ύπνο μας. Και αυτό ξέρεις μπορείς να το διαβάζεις πάντα και πάντα θα λέει το ίδιο. Πάντα θα σου λέει ο Θεός κοιμάσαι, σήκω. Κανένας δεν μπορεί να πει ξύπνησα. Πάντα έχει και κάτι περισσότερο. Ας εγερθούμε από τον ύπνο μας και ας περπατήσουμε γιατί η μέρα πλησιάζει. Και ας περπατήσουμε σαν άνθρωποι της ημέρας, του φωτός, γιατί τέτοιοι είμαστε όσοι γνωρίσαμε τον Χριστό και μπήκαμε στη δικιά του τη Βασιλεία. Ας ζήσουμε έτσι, ώστε να πούμε και εμείς σαν τον Απόστολο Παύλο, τον αγώνα τον καλό, τον αγωνίστηκα. Τον αγώνα, τον δρόμο, τον τελείωσα. Την πίστη, την τήρησα. Στο τέλος θα είναι κάποιος εκεί να μας σκουπίσει κάποια δάκρυα, λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτός είναι ο Χριστός. Αφού αποδώσει κάθε δικαιοσύνη, λέει, θα σκουπίσει κάθε δάκρυ από τον οφθαλμόν αυτών. Και αναρωτιέμαι, ας αναρωτηθούμε μαζί, τι δάκρυα είναι αυτά που θα σκουπίσει ο Χριστός εκείνη την ημέρα από τα μάτια μας. Είναι δάκρυα για αυτά που θα μπορούσαμε να κάναμε και δεν τα κάναμε. Δάκρυα για χαμένα όνειρα. Δάκρυα για χαμένες σχέσεις. Δάκρυα για χαμένες ευκαιρίες. Δάκρυα για αγαθά που κρατήσαμε, ενώ θα μπορούσαμε να τα δώσουμε γενναιόδωρα για να ευεργετήσουμε ανθρώπους. Αλλά εμείς τα κρατούσαμε, λες και ήταν δικά μας, για να σαπίσουν τελικά στα χέρια μας. Δάκρυα για δρόμους που μπορούσαμε να περπατήσουμε και δεν τους περπατήσαμε. Ω Θεέ μου, θα υπάρχουν τέτοια δάκρυα για όλους μας. Σίγουρα. Γιατί κανένας δεν θα φτάσει το 100%. Ένας ήταν αυτός. Ένας περπάτησε στο 100%. Ένας. Πολλοί που ακούνε τώρα μέσα από το streaming, από το YouTube εννοώ, μπορεί να έχουν την εξής απορία. Πώς ξεκινάει αυτός ο δρόμος? Πώς μπορώ να γνωρίσω το Θεό και να περπατήσω μαζί Του? Πώς γίνεται η αρχή? Η απάντηση είναι μία λέξη η οποία στις μέρες μας δεν λέει και πολλά. Η λέξη είναι το Ευαγγέλιο μπορεί να σε σώσει, φίλε, που βλέπεις από το YouTube. Το Ευαγγέλιο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Το Ευαγγέλιο μπορεί να σε κάνει παιδί του Θεού και όλα όσα είπαμε να ισχύουν για σένα. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Ό,τι λέει η λέξη. Είναι καλά νέα. Είναι τα καλύτερα νέα που έχεις ακούσει ποτέ. Ποια είναι τα καλά νέα? Τα καλά νέα είναι ότι καταρχήν ο Θεός σε έπλασε σαν ένα ανεκτίμητο πλάσμα με σχέδια και θέλημα για τη ζωή σου για να περπατήσεις μαζί με Αυτόν και να έχεις σχέση μαζί Του. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο Θεό και σε σένα. Και αυτό το χάσμα λέγεται αμαρτία. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις εσύ για να το καλύψεις, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το κενό, το χάσμα. Όλες οι θρησκείες προσπαθούν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, όλες οι θρησκείες είναι οι προσπάθειες των ανθρώπων να πλησιάσουν το κενό και να γεμίσουν αυτό το κενό, το χάσμα. Τι είπα, να πλησιάσουν το Θεό και να γεμίσουν αυτό το κενό, αυτό το χάσμα. Αν μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε, αν σε βάλω σε μια ακτή της Ευρώπης απέναντι από τον Ατλαντικό, είναι σαν να σου πω πήδα και φτάσα στην Αμερική. Το κάνεις, δεν το κάνεις, είναι αδύνατον, ούτε καν μπορείς να το σκεφτείς. Τόσο μεγάλο είναι αυτό το χάσμα. Αλλά δεν είσαι απελπισμένος, γιατί ο Θεός έκανε κίνηση και έκανε κίνηση ΜΑΤ. Έκανε την κίνηση ώστε αυτό το χάσμα να φύγει από τη μέση. Έστειλε το γιο του να ζήσει ανάμεσά μας. Έστειλε το γιο του να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Με τη σταύρωσή του ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες όλων μας, όλου του κόσμου επάνω του. Το πήρε όλο. Μπορούσε να το κάνει και το έκανε. Και με την Ανάστασή του 3 μέρες μετά προσφέρει μια καινούργια ζωή. Αυτός την προσφέρει. Εσύ την πήρες. Αν τη θέλεις, τότε πραγματικά τα πράγματα είναι εύκολα, γιατί ο Θεός έκανε την πολλή δουλειά. Σε σένα μένει ένα μικρό κομμάτι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Θεός κανέναν έχεις ελεύθερη βούληση, έχεις δικιά σου θέληση, αν θέλεις ή όχι. Αν θέλεις να λάβεις το δώρο του Θεού για σένα, 3 βήματα. Ως προς το Θεό μετανόησε. Μετανόησε που είσαι αμαρτωλός από την ημέρα 1 της ζωής σου. Μετανόησε γιατί τον πρόσβαλες με πράξεις, με σκέψεις, με παραλήψεις. Ότι έζησες ανεξάρτητα από Αυτόν, σαν να μην υπάρχει. Αυτό εδώ πρέπει να του το καταθέσεις στο Θεό που σε ακούει όλη κάθε στιγμή. Μετανόησε. Ως προς τον Ιησού Χριστό, εάν πιστεύεις ότι πέθανε για σένα επάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς, άρα σημαίνει ότι εφόσον αναστήθηκε είναι ζωντανός. Άρα εφόσον είναι ζωντανός μπορείς να του μιλήσεις. Και τι πρέπει να του πεις? Να του πεις να έρθει να γίνει Κύριος στη ζωή σου. Να γίνει αυτός μάνατζερ τη ζωή σου. Να πάρει αυτός τα κλειδιά και να κάνει αυτός κουμάντο. Μέχρι τώρα το έκανες εσύ. Τώρα δώσ' τον σε αυτόν να το κάνει. Αν το κάνεις αυτό, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, σε βεβαιώνει, ότι λαμβάνεις το Άγιο Πνεύμα και έχεις μια καινούρια ζωή. Μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού, γίνεσαι παιδί του Θεού, σου ανήκει η αιώνια ζωή και είσαι και εσύ μέρος του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Κλείνω με αυτό, θυμίσου αυτά τα 3 βήματα, ως προς το Θεό μετανοείς, ως προς τον Ιησού Χριστό. Πιστεύεις αυτό που έκανε και το δέχεσαι και τον κάνεις πρακτικά Κύριο στη ζωή σου. Και δέχεσαι το Άγιο Πνεύμα για να έχεις μια καινούρια ζωή. Σε παρακαλώ, ξέρω ότι αυτό που σου λέω τώρα είναι το πιο σημαντικό. Επικοινώνησε, βρες τα στοιχεία της Εκκλησίας, επικοινώνησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε πάνω σε αυτό. Θέλουμε και μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Συζητάμε ό,τι θες, σε παρακαλώ, σε καλό να το κάνεις. Μην το αφήνεις. Αυτά είχα να πω, αμήν.